Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca. Citim din capitolul 7, de la versetul 18 la versetul 23 și apoi o selecție de versete din 1 Corinteni, capitolul 12. Luca, de la capitolul 7 cu versetul 18, pagina 995, în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. În 1 Corinteni, capitolul 12, în partea a doua a versetului 9, ni se vorbește de darul tămăduirilor prin același Duh. Apoi, în versetul 28 începând: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul său, propovăduirea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre. Aceasta să zicem din toată inima: Doamne, ajută-ne! Să ocupăm locurile. Iubiții mei, așa după cum am subliniat și în lecțiunile anterioare, în cadrul acestui studiu despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, ajunși în cadrul secțiunii Darurile Duhului Sfânt, la darul tămăduirilor, noi nu putem înțelege tot, noi nu știm tot, cunoaștem în parte, dar în baza cuvântului pe care îl găsim în Sfintele Scripturi, trebuie să cunoaștem resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, ca și copiii ai săi, pentru ca să îi mărturisim numele și puterea în lumea aceasta. De aceea, la 1 Corinteni, capitolul 12, de unde am selectat câteva versete, atunci când începe să vorbească despre darurile spirituale, apostolul Pavel le scrie corintenilor: în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Trebuie să le cunoașteți, pentru că vă sunt puse la dispoziție ca să le folosiți sau ca să vă folosească pe voi în slujire, în lucrarea de proclamare a Evangheliei. Și ceea ce folosești sau ceea ce te folosește, pentru că probabil este mai potrivit să spunem că Duhul Sfânt ne folosește pe noi, trebuie să cunoaștem, pentru ca să știm în ce măsură se pot manifesta aceste daruri spirituale în viețile noastre, cum să le identificăm și ce trebuie să facem. Dragii mei, darul vindecărilor sau al tămăduirilor este un dar foarte special. Este foarte special, în același timp este unul dintre darurile cele mai abuzate astăzi. Există foarte mulți așa ziși vindecători care au servicii speciale de vindecare și nu întotdeauna în cadrul acestor servicii și nu peste tot. Este o lucrare autentică, reală a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că aici cuvântul Domnului ne spune chiar dacă, în capitolul 13 din 1 Corinteni, aș vorbi în limbi omenești, îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, chiar dacă aș avea toată credința să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Baza folosirii acestor daruri este dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Mai mult decât atât, cuvântul Domnului ne vorbește despre oameni care au scos demoni, care au făcut minuni în numele Domnului și într-o zi li se va spune: depărtați-vă de mine toți cei ce lucrați fără de legea sau cei ce ați săvârșit fără de legea. Iată, dar trebuie să înțelegem că manifestarea darurilor spirituale și chiar al darului vindecărilor trebuie să aibă la bază dragostea de Dumnezeu și de aproapele, trebuie să aibă la bază o viață sfântă. Altfel, într-o zi, oameni care au operat în aceste daruri și în această putere se va putea dovedi că au fost niște impostori și n-au fost niște oameni care cu adevărat să-L cunoască și să fie cunoscuți de Dumnezeu. Un lucru foarte important de stabilit de la început este că nu toate bolile se vindecă. Și când spun lucrul ăsta, veți spune: cum, nu poate Dumnezeu să vindece toate bolile? Ba da, dar Dumnezeu nu vindecă toate bolile pentru că nu vrea să vindece toate bolile. Am stabilit deja de la început că aceste daruri acționează în voia lui Dumnezeu. Avem baza biblică atunci când apostolul Pavel însuși are o boală în trup. Este vorba de un țepuș sau sol al satanei, cum îl numește el. Un țepuș în trupul lui. Și se roagă Domnului. Domnul îi spune: harul meu ți este îndeajuns, boala asta ți este de folos. Pentru că Dumnezeu folosește chiar și lucrurile negative din viața noastră ca să ne facă bine și să pună prioritățile în ordinea dorită de El. Cel mai important lucru este mântuirea sufletului nostru. Iată, dar trebuie să înțelegem că și acest dar al vindecărilor, al tămăduirilor, acționează funcție de voia supremă a lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cum vrea El, când vrea El și cum vrea El. Un lucru foarte interesant este că în original aici, în două dintre cele trei menționări din 1 Corinteni 12, ni se vorbește despre darurile tămăduirilor, amândouă fiind folosite la plural, darurile tămăduirilor. Se interpretează că fie există daruri corespondente unor boli specifice, cum ar fi cineva să fie înzestrat cu darul de a scoate demoni. Și aceasta vom vedea mai târziu că face parte și din categoria aceasta a darurilor de tămăduire. Este și o minune, dar este și un dar de tămăduire, pentru că vom vedea că acțiunile demonice din viața oamenilor de multe ori se manifestă prin handicapuri fizice. Vom vedea imediat lucrul acesta. Există oameni care manifestă darul tămăduirilor într-o direcție sau în alta, corespondent unei anumite boli specifice. Apoi sunt daruri care se manifestă diferit, prin forme diferite. Și vom vedea și lucrul acesta în continuare. Și un alt lucru, sunt domenii diferite de vindecare. Nu numai că metoda folosită de omul înzestrat cu darul tămăduirilor sau a vindecărilor folosește o altă metodă decât un alt om care are asemenea daruri, dar darul acesta operează în mai multe dimensiuni a ființei umane, fizic, emoțional și spiritual. Și vom vedea amănunte cu privire la aceste aspecte. Dar ca să definim ce înseamnă vindecare, ce înseamnă tămăduire, vindecarea sau tămăduirea este o restaurare sau o revenire la o stare perfectă de sănătate, fără intervenție sau ajutor omenesc. Facem și aici o paranteză. Nu înseamnă că trebuie ignorată ignorate alte metode, medicina, de exemplu, a merge la doctor. Există foarte mulți oameni și foarte multe denominații care refuză asistența medicală. Noi considerăm că este o greșeală gravă și vă spun de ce. Însuși Domnul Iisus Hristos, atunci când au venit 10 leproși la El, au strigat de la distanță, suntem necurați, ai milă de noi, El le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. În vremea aceea, aș vrea să vă spun că preoții erau aceia care declarau pe cineva lepros sau îl declarau vindecat, trebuia să meargă la preot, potrivit legii vechi testamentale. Și când s-au dus să se arate preoților pe drum, au constatat că erau vindecați. Domnul Iisus Hristos însuși enunță un principiu și anume, nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Știm noi la ce se referă El, se referă la mântuirea sufletului, dar această comparație ne arată că Domnul Iisus Hristos n-a avut nimic împotriva și n-a vorbit împotriva asistenței medicale. Ba mai mult, dacă ne uităm la apostolul Pavel, care a făcut vindecări extraordinare și vom vedea citate din Scriptură referitoare la lucrările nemaipomenite pe care Domnul le-a făcut prin mâinile lui Pavel, îl vom vedea că îi recomandă lui Timotei și un tratament medical. Păi, de ce nu s-a dus să-și pună mâinile peste el sau n-a rostit un cuvânt de vindecare? De ce nu i-a trimis o bazma sau ceva, cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, să se roage pentru el? Pentru că în situația aceea, Timotei avea nevoie și de asistență din punct de vedere medical. Din punct de vedere medical. Deci, să nu avem impresia că darul tămăduirilor sau darurile tămăduirilor în biserică elimină asistența medicală. Au fost foarte multe cazuri în care oamenii au avut o credință, așa zis, oarbă, nebazată pe voia lui Dumnezeu, nejustificată, au refuzat ajutor medical și s-a ajuns la tragedii. Eu consider că este o mai mare minune și este o lucrare mult mai bine atestată atunci când omul merge la doctor, îi se dă diagnosticul, se face rugăciune pentru el, este vindecat și doctorii care au declarat că boala este incurabilă, i-au dat 2 luni, 4 luni, 6 luni de trăit și îl văd pe om în viață și sănătos, această vindecare este mult mai concretă și mai atestată în mijlocul nostru și în fața lumii. De aceea trebuie să înțelegem că deși darurile vindecărilor acționează independent de mâna omului, nu poți să zici că ai luat un piramidon, nu te mai doare capul și te-a vindecat Domnul. Dacă nu te-ai rugat și nu s-a rostit un cuvânt, o poruncă a vindecării asupra ta, te-ai vindecat, tot Dumnezeu le-a dat înțelepciune la oameni să facă piramidoane sau știu eu ce medicamente luați dumneavoastră, Tylenol, Advil, ok, dar să nu confundăm ceea ce este de fapt darul vindecărilor sau darurile tămăduirilor cu un simplu tratament omenesc. Să vorbim puțin despre boală în sine. Pentru că dacă vindecarea este o revenire la o stare perfectă de sănătate fără intervenția oamenilor, o restaurare deplină a sănătății, atât la nivel fizic, emoțional, spiritual, trebuie să înțelegem ce este boala și cum se ajunge la boală. Ne îmbolnăvim, în primul rând, prin neglijența personală. Dacă nu ne întreținem, putem să ne îmbolnăvim. Dacă ieși când este frig afară și nu te-ai îmbrăcat bine, ai să răcești și te-ai îmbolnăvit pentru că ai fost neglijent. Boala poate să fie un rezultat al neglijenței. Marea noastră majoritate ne gândim foarte puțin atunci când ne hrănim și mâncăm de toate, unele ne fac rău, poate chiar împotriva unor prescripții medicale. Normal că dacă mănânci ce nu trebuie, o să te simți rău, o să te îmbolnăvești. Deci, boala poate să apară în viața omului datorită neglijenței personale. Dar, în context biblic, boala este, în primul rând, rezultatul păcatului general. Păcatul a adus boala și moartea în lume. La nivel general, noi ca oameni ne naștem într-o permanentă stare de degradare până în momentul morții. și suntem expuși virusilor, bacteriilor, surselor de îmbolnăvire, de boală, pentru că n-am ascultat de Dumnezeu. Păcatul este sursa de boală și de moarte în viața oamenilor. La modul general, păcatul adamic, păcatul generic. Și în felul acesta, de exemplu, citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul, văzând un orb din naștere, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Ei se refereau la un păcat specific. Omul ăsta a făcut un păcat grav și suportă consecințele. Sau părinții lui? Nu. Spune aici ca să se arate slava lui Dumnezeu, dar boala a apărut în viața acestui om, sursa bolii a fost păcatul generic, faptul că ne-am născut în păcat, moștenim păcatul din generație în generație și păcatul a adus moartea și sursele de îmbolnăvire și de boală în viața omului. Iată, dar rezultatul păcatului în general. Uneori, boala este consecința unui păcat specific în viața cuiva. Dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 11, acolo unde ni se vorbește despre cina Domnului și împărtășirea în chip nevrednic. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului de la versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, ce înseamnă nevrednic? Nevrednic înseamnă mai întâi păcat nemărturisit și nepărăsit sau o atitudine neglijentă, împărtășire fără cercetare personală. Fac o paranteză, frați și surori, fiecare păcat din viața noastră trebuie să fie rezolvat. E un dosar în așteptarea unei rezolvări. Ascultați bine, fiecare păcat, fiecare minciună, fiecare înșelăciune, fiecare lucru rău, fiecare vorbă nefolositoare este în sine un dosar care rostește o sentință împotriva noastră. Fiecare păcat. Noi nu putem, după ce am fost mântuiți, să trăim o viață dezordonată, considerând că dacă am fost mântuiți și spălați de trecutul nostru, de vremurile de neștiință, păcatele noastre sunt toate strânse de Dumnezeu și din oficiu sunt spălate și rezolvate în sângele de la Calvar, în baza mărturisirii noastre că Iisus Hristos este Domnul prin care am fost mântuiți. Nu! După ce am fost mântuiți, ascultați bine, fiecare păcat este un dosar în sine. Și dosarul acela trebuie să fie rezolvat, trebuie să fie achitat. Plata trebuie achitată. Când noi venim la cina Domnului, dacă există un dosar nerezolvat care vorbește împotriva noastră, dosarul acela ne osândește. Și din cauza aceasta, pentru orice vorbă nefolositoare, pentru orice gând rău, pentru orice lucru pe care l-am fi putut face, Biblia ne spune, înainte de a ne apropia de masa Domnului, trebuie să ne cercetăm în rugăciune. De aceea, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, ne rugăm, intrăm într-o atmosferă de rugăciune, pentru ca fiecare dintre noi, atunci când am luat bucățica și rodul viței, să stăm înaintea Domnului în cercetare și să spunem, Doamne, mă recunosc vinovat. Nu o să ne aducem aminte de absolut toate lucrurile, de aceea avem nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul mijlocește după voia lui Dumnezeu, avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Frații mei, atunci când ne cercetăm, ne recunoaștem starea de păcat, ne mărturisim înaintea Domnului de toate slăbiciunile și de toate greșelile și de toate păcatele noastre și în acel moment de cercetare, fiecare dintre acele dosare care stau împotriva noastră sunt imediat anulate de sângele Domnului Iisus Hristos. Este trasă o linie pe ele și se spune anulat, iertat. În sângele Domnului Iisus Hristos suntem curățiți. Iată dar, dacă venim cu o atitudine neglijentă, când nu ne cercetăm înaintea Domnului, De aceea, bătrânii noștri, și Doamne, bine gândeau bătrânii noștri, spuneau că e bine să ai câteva zile de pregătire înainte de cina Domnului. Nu pentru că așa, după cum unii batjocoritori astăzi, și sunt de acord ca principiu, dar nu cu tenta de batjocură, cu aia nu sunt de acord. Noi trebuie să fim 30 de zile sfinți, numai 3 zile înainte de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? Noi nu putem să zicem, 27 de zile facem ce vrem și 3 zile ne pocăim și luăm cina. Nu e corect așa. Dar, ascultați-mă, nu e nimic greșit o zi, două, trei, înainte de cina Domnului, să le pui deoparte pentru ca să ai o atitudine de cercetare personală. Să nu o faci, cum zicem noi, de mântuială. Să nu faci lucrul ăsta fără băgare de seamă. Și bătrânii noștri ne recomandau, cred eu, inspirați de Duhul Sfânt, ca având o atitudine specială față de o masă specială, care este trupul și sângele Domnului, să ne luăm un pic de timp înainte de acel moment. Și să stăm mai aproape de Domnul, să ne aducem aminte de greșelile noastre, să ne trezească Duhul Sfânt în zile de post și rugăciune cu privire la faptele rele pe care poate nici nu ne-am dat seama că le-am săvârșit. Iată, dar de ce erau prescrise acele 3 zile de post și de rugăciune? Nu pentru că 27 de zile putem trăi ca farisei sau putem să facem ce vrem. Nu. Nu. Ci erau prescrise acele zile de apropiere de Domnul pentru ca să ne cercetăm într-un mod foarte conștient și conștiincios. Să înțelegem că nu ne apropiem de orice, ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Iată, dar sunt de acord cu principiul. Nu 3 zile sfinți și pe urmă 27 cum vrem. Dar nu-s de acord cu batjocura aceea, unii 3 zile și... Nu, sunt bune alea 3 zile. Ascultați-mă ce vă spun. Pe măsură ce avansez în vârstă, sunt din ce în ce mai uimit și mai plăcut impresionat de înțelepciunea extraordinară pe care Domnul a dat-o primelor generații de penticostali din România. Sunt din ce în ce mai pătruns. Consider că l-au avut pe Duhul Sfânt în ei, cu toate hotărârile lor și cu toate normele de conduită pe care ei le-au stabilit în biserică. Sunt din ce în ce mai uimit de înțelepciunea pe care Duhul Sfânt a pus-o în ei. Mare lucru este să nu venim la biserică de multe ori și normal. Dacă este o predică mustrătoare care lovește păcatul, dintr-o dată ne mustră conștiința și zicem, păi să mă împărtășesc, păi să nu mă împărtășesc. Așa e că în alea câteva minute până vine tesera la tine, până când îți vine păgărelul și bucățica de pâine, așa e că ești într-o stare de trepidație, să iau, să nu iau, păi Domnul vrea să te scutească de presiunea asta. Ei, dar dacă iei o zi, două înainte și te gândești bine la actul pe care îl faci, așa pe îndelete, cu băgare de seamă, nu e așa că e mult mai frumos? Când vii dimineața la casa Domnului, în duminica cinei, să mai stai să spui întrebarea, să mă împărtășesc sau să nu mă împărtășesc. Tu să fii sigur de ceea ce faci, să ai siguranța aceasta. Continuăm. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Adică dacă stă la masa Domnului, cum stă la micul dejun, la prânz și la cină. Și cum își mănâncă pâinea în bucătărie. O mare diferență între masa de fiecare zi, cele 3 mese care le mâncăm noi, și masa Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați prin boală, prin aceste neputințe trupești, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea și să ajungem în iad. Că Domnul ne iubește și ne vede că ne apropiem în chip nevrednic de masa Domnului și atunci ne îndreaptă, ne îndreaptă. Pentru ca să nu ajungem la judecata finală. Da, deci există boală ca și consecință a unui păcat. De aceea vă rog să observați că Domnul Iisus Hristos a pus mare accent pe vindecarea trupului legată de iertarea păcatelor. În multe cazuri îl găsim pe Domnul, când îi se aduc bolnavi, le spune, iertate-ți sunt păcatele. Și unii sunt nelămuriți. Și Domnul spune, dacă aș fi spus, vindecată-ți este boala sau vindecată-ți este trupul, v-ați fi mirat. Acum sunteți tulburați că am zis, iertate-ți sunt păcatele, că ei știau că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, nu acum, ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și umblă, fii vindecat. Și prin aceasta se dovedește că vindecarea trupului merge mână în mână cu iertarea păcatelor. Chiar dacă nu face parte neapărat din darurile tămăduirilor, ungerea cu un de lemn este un act de cult. Un act de cult. Diferența între darul tămăduirilor și ungerea cu un de lemn este că darul tămăduirilor operează în biserică prin oricine Dumnezeu alege. În biserică. Dumnezeu poate să aleagă pe cineva care nu este neapărat proroc, păstor, învățător, evanghelist, deși Dumnezeu lucrează și dă și acestor oameni darurile tămăduirilor și alte daruri, dacă așa vrea El. Dar ungerea cu un de lemn și rugăciunea pentru bolnavi este un act de cult în biserică, pentru că este un act încredințat prezbiterilor bisericii care sunt chemați de cel bolnav, se duc și chiar dacă nu au actul, nu au darul de vindecare, de tămăduire, ei îl ung cu un de lemn pe bolnav și rugăciunea făcută cu credință îl vindecă. Dar ceea ce este important să vedem este că de fiecare dată vindecarea trupului se leagă de iertarea păcatelor, chiar și în cazul din Iacov, capitolul 5. Așa ni se spune. Așa ni se spune. Am făcut mențiunea aceasta pentru că nu neapărat orice prezbiter are darul tămăduirilor. Dar toți prezbiterii pot să meargă cu sticluța cu un de lemn, să se roage cu credință, să mărturisească pe cel bolnav și Domnul ascultă rugăciunile. Și pentru aceasta zicem, lăudat să fie Domnul. Iată, dar avem și situația aceasta, acest act de cult. Dar și în cazul acesta, vindecarea trupului legată de iertarea păcatelor. Un alt lucru care trebuie să-l înțelegem este că boala poate fi o apăsare a diavolului. O apăsare a diavolului. Aș vrea să citim două pasaje din Sfânta Scriptură, mai întâi din Faptele Apostolilor, din capitolul 10, versetul 38. De fapt, putem să începem din 37, să avem puțină continuitate. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Să citim și din Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăcit, orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, l-a vindecat. Așa că mutul vorbea și vedea. Dar există apăsarea diavolului. Aș vrea să vă vorbesc puțin despre această apăsare a diavolului ca să înțelegem cum operează. Pentru că am menționat deja că vindecarea se poate petrece la nivel fizic, emoțional și spiritual. Apăsarea diavolului are trei dimensiuni în viața oamenilor. Mai întâi de toate, influență demonică. influență demonică. Cum operează influența demonică? Aș vrea să vă spun că toți care suntem aici suntem în pericolul de a fi sub o influență demonică la un moment dat sau la altul. Cum? Vă aduceți aminte de David, omul după inima lui Dumnezeu, pe care l-a ispitit Satana să facă numărătoarea poporului. L-a ispitit. David era omul lui Dumnezeu. David era proroc. David primea psalm prin inspirație divină. Dar într-un moment de neveghere, Satana i-a adus o șoaptă în mintea lui. Și el a luat-o ca o inițiativă proprie, dar el era sub o influență demonică, pentru că Satana voia să-l pună pe David și poporul în război cu Dumnezeu. Știți din ce cauză de multe ori diavolul vine și ne influențează să luăm anumite decizii sau să facem anumite lucruri rele? Pentru că știe că pierdem favoarea divină, pierdem grația lui Dumnezeu, intrăm în conflict cu Dumnezeu. Și atunci el este cel mai bucuros să vină și să ne înșele prin aceste influențe demonice. Vă rog să vă aduceți aminte de omul lui Dumnezeu, Neemia, care era foarte amenințat în timpul rezidirii zidurilor Ierusalimului. Și vine unul care se dă drept prietenul lui. Dar de fapt era o influență demonică și îi spune, știi ce, Neemia? Tu ești un om mare, Dumnezeu știe cine ești tu. Tu ești mai mare, ești ca preoții ăștia de aici. Tu ești dregătorul nostru. Ascunde-te în templu, că în Sfânta Sfintelor n-are voie să intre nimeni. Când te ascunzi acolo, ăștia care vor veni să te asasineze, nu te vor găsi. Și Neemia spune, pentru că a fost veghetor, am știut că oamenii aceștia care erau solii Satanei, sub influența unor demoni, voiau să mă facă să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că au văzut că nu mă pot împiedica și nu mă pot opri cu niciun chip. Au văzut că Dumnezeu e cu mine și au vrut să mă facă să-L supăr pe Dumnezeu, că dacă nu mai era Dumnezeu cu Neemia, Neemia falimenta. Dar de aceea și credincioșii fac greșeli. Greșim în multe feluri. Pentru că diavolul luptă împotriva noastră și sunt aceste influențe demonice, adică șoapte care bat la poarta minții noastre și când nu veghem, deschidem poarta, le lăsăm să intre, să-și facă cuib în mintea noastră și să luăm decizii sau acțiuni detrimentale sufletului nostru și care îl vor supăra pe Dumnezeu și ne vor pune într-o stare care nu-i după voia lui Dumnezeu. Aceasta este influența demonică care afectează sufletul, spiritul. Afectează spiritul. Este la nivel spiritual. Influența demonică la nivel spiritual. În al doilea rând este o presiune demonică. Influența demonică și acum pasul următor, o presiune demonică, atunci când diavolul reușește să ne afecteze la nivel emoțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă depresie, înseamnă fobie, sunt oameni care au fobii. Dacă îi bagi, ce înseamnă asta? Dacă îi pui într-un loc puțin cam strâmt, dacă sunt într-un lift sau ceva, tremură tot. Sunt fobii, spaime, stări de frică, obsesivă. Aceasta este o opresiune demonică. Când un om are un comportament ieșit din comun, este speriat de bombe. Așa. Ei, asta este opresiunea demonică. O presiune demonică, avem cazul lui Saul, despre care ne spune Biblia că venea un duh rău peste el și îl chinuia. El nu era posedat demonic, era opresat, era sub o presiune demonică. Și atunci când David venea și cânta, duhul rău pleca. Este influența sau este opresiunea aceea demonică care nu-l lasă pe om să doarmă noaptea, care îl chinuie din calea afară. Aceasta este opresiune demonică. Tot o stare de opresiune demonică, de exemplu, este în familie gelozia obsesivă. Gelozia obsesivă. Aș vrea să vă spun că există bărbați sau femei care în viața de căsnicie își chinuie partenerul. Îi vezi că dintr-o dată se uită, se vadă, unde se uită? La, pe cine? Ce ai făcut? De ce te-ai uitat așa? De ce ai vorbit așa? O stare de bănuială, asta este o opresiune demonică. Omul ăla nu mai are viață. El 24 de ore din 24 nu se gândește decât că nevasta sau bărbatul îl înșală. Și în orice lucru de nimic și superficial vede o catastrofă. Și astea sunt familii chinuite, sunt oameni opresați demonic. Gelozia, invidia, stări sufletești obsesive, oameni obsedați de anumite lucruri. În terminologia noastră populară se zicea că au idei fixe. S-au auzit de oameni cu idei fixe. Suspicioși. Ei, aceasta este o presiune demonică. Și apoi există posedare demonică, când diavolul pune stăpânire pe trupul omului și îl handicapează. Mut, surd, orb și așa mai departe. Și aceste stări trebuiesc tămăduite și prin această tămăduire, în mod concomitent, se face și eliberare de sub și vindecare, tămăduire și eliberare de sub. Posedare demonică, opresiune demonică și, bineînțeles, influență demonică. Vindecare totală la nivel fizic, emoțional și spiritual. Scumpii mei, așa după cum am menționat, toți credincioșii au acces în anumite situații la acest dar prin credință. El este imposibil fără credință. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 16. Și aici, dintr-o dată, din nou, iese în evidență diferența între actul ungerii cu un de lemn și al rugăciunii făcută cu credință, care este act de cult, și darurile tămăduirilor, care sunt accesibile tuturor credincioșilor umpluți cu Duhul Sfânt, care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Măriți să fie în numele Domnului. Domnul poate să dea un dar special oricui dintre dumneavoastră, că de aia le și spunea corintenilor, umblați după darurile cele mai bune, umblați după darurile cele mai bune. Deci, toți credincioșii au acces la aceste daruri. Aș vrea să merg până acolo să vă spun că în anumite situații limită, de criză majoră, prin credință, orice credincios botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, prin el se poate manifesta unul din aceste daruri și chiar darul tămăduirilor. Lăudați să fie Domnul! Vreau să vă dau un exemplu în sensul acesta pe care l-am experimentat când eram foarte tânăr. Am avut un coleg de clasă care venea la biserică. Și așa cum este credincios, mulțumim Domnului, și este în biserică și îl slujește pe Domnul. Și într-o zi ne-a vizitat acasă. Ne-a vizitat acasă. Și în timp ce ca adolescenți ne jucam sau ce știu eu ce făceam, am văzut că a început să aibă dintr-o dată un tremur și niște mișcări foarte ciudate. Ne-am îngrozit. Trebuie să-l punem pe pat, nu mai vedea, și marea problemă este că tatălui era ofițer de miliție. Și așa era extrem de deranjat că vine pe la biserică, vine pe la noi, acum Doamne nu lăsa, s-a dus acasă la pocăiți și ajunge la spital. Ne-am îngrozit. Și pentru că era iarnă, era situația așa cum era, el era într-o situație foarte gravă, n-am făcut nimic altceva decât să ne rugăm pentru tânărul acesta cu multă credință și să cerem de la Dumnezeu o intervenție miraculoasă. Am rostit un cuvânt de vindecare, am spus: Doamne, în numele Tău, noi poruncim acestui duc de boală să plece de la tânărul acesta, și în mod instantaneu, tânărul și-a revenit perfect. A fost foarte bine, l-am dus până acasă și ne-am bucurat că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ajungem într-o criză extrem de mare, extrem de mare. În asemenea momente de criză, orice credincios are acces la acest dar care a fost dat bisericii. Noi nu eram presbiteri, nu-l puteam unge cu un de lemn, n-aveam darul punerii mâinilor, n-aveam la îndemână nicio asemenea posibilitate, dar am avut credință și ne-a fost frică rău de tot. Și atunci ne-am rugat Domnului și am rostit un cuvânt de vindecare și Domnul a onorat credința și rugăciunea noastră. Iată, dar toți credincioșii au acces la acest dar în anumite situații, în anumite circunstanțe, dar există oameni special înzestrați cu acest dar. Trebuie să înțelegem că există oameni care au darurile tămăduirilor, au dar de vindecare și Dumnezeu lucrează prin ei, așa cum vedem și în Cartea Faptelor Apostolilor, într-un mod supranatural și în mod constant. Trebuie însă să acceptăm marele adevăr, că toate minunile, toate tămăduirile se întâmplă numai pe platforma propovăduirii Evangheliei. Și acum revin la ceea ce spuneam la început. Eu nu cred în servicii de vindecare. Eu cred în servicii de evangelizare. Dumnezeu face minuni acolo unde este propovăduită Evanghelia. Noi nu suntem la spectacole de exhibiționiști și de magicieni. Atunci când nu se propovăduiește Evanghelia, oamenii încearcă să atragă atenția asupra lor. Și Pavel spunea: noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Minuni fără propovăduirea lui Hristos nu sunt altceva decât manipulări în masă și urmărirea intereselor personale. Vindecările și darurile tămăduirilor operează numai pe platforma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în cele din urmă nu urmărește să-i vindece pe toți bolnavii și să-i învieze pe toți morții. Că marea majoritate a bolnavilor din lumea asta ajung în pământ. Și marea majoritate a morților rămân morți. Și care înviază mor din nou și rămân morți. Scopul lui Dumnezeu este să mântuiască suflete. De aceea îi spune lui Ioan, prin ucenicii lui: sunt tămăduiri, sunt minuni, dar săracilor li se predică Evanghelia, mărit să fie numele Domnului. Dar oamenii special înzestrați cu acest dar operează numai pe platforma propovăduirii Evangheliei. Și dacă ne întoarcem la Marcu 16, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și nu și-au vindecat, și-au făcut minuni pretutindeni și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Iată, dar oamenii special înzestrați cu darurile tămăduirilor operează pe platforma propovăduirii Evangheliei. Cum identificăm darul sau darurile vindecărilor și tămăduirilor? Cum putem să știm că avem acest dar? Cum poate cineva să știe că are acest dar? Pentru că, bună oară, un om se poate declara, zic că mai parcă aș vrea și eu să vindec oameni. Vreau și eu să vindec oameni. E un lucru rău? Nu. E rău să vreau să am darul ăsta? Nici de cum. Biblia spune, umblați după darurile cele mai bune. El îi se pare că cel mai bun dar e să vindece oameni. Cum știe el că are darul ăsta ca să nu se facă de râs? Că dacă se duce și spune în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, și să scoală, aleluia, Dar dacă rămâne acolo, se face de râs și face de râs și Evanghelia. Atunci trebuie să știm, sigur. Aș vrea să vă prezint câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Romani și să înțelegem că pentru a identifica prezența unui dar în noi, mergem pe baza unui principiu, chiar dacă aici nu e vorba de darurile tămăduirilor, dar un principiu prin care avem siguranța că suntem copii ai lui Dumnezeu. Exact același principiu este aplicat tuturor darurilor spirituale și tuturor lucrurilor de care suntem siguri că Dumnezeu ni le-a dat. În versetul 14 din Romani 8, Romani 8, capitolul și versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, adică să fiți nesiguri, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, cu siguranță. Și acum ascultați, însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Și când vorbim de moștenire, putem vorbi de moștenirea, de arvuna moștenirii care ne-a fost dată aici. Care este arvuna moștenirii? Duhul Sfânt este arvuna moștenirii. Suntem siguri de arvuna moștenirii pentru că suntem fii și suntem siguri și de toată moștenirea pe care o vom primi în eternitate. Ei, scumpii mei, mai înainte de toate, ca să știi și să fii siguri că ai un dar special, în speță darul tămăduirilor, trebuie ca Duhul lui Dumnezeu și Duhul tău să comunice și în Duhul tău, din partea Duhului lui Dumnezeu, să ai certitudinea că ți s-a dat acel dar. Trebuie Duhul lui Dumnezeu și Duhul tău să proclame același lucru, că ai fost înzestrat cu un dar special. În al doilea rând, darul se identifică prin credință. Și în Roman, capitolul 12, după ce am primit în interiorul nostru, în lăuntrul nostru, certitudinea că Dumnezeu ne-a dat un dar prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne vorbește și ne asigură de darul pe care l-am primit, apoi, în măsura credinței noastre, operează darul acesta în noi. Ascultați ce spune aici în Roman, capitolul 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Adică să nu mă cred și să nu mă declar ceea ce Domnul nu m-a făcut. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Noi am umblat după darurile cele mai bune și care ne scot cel mai mult în evidență, dar dacă depășim măsura noastră de credință, avem probleme. Căci după cum într-un mădular avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate acea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Iată, dar primul test este testul mărturiei Duhului, este un test lăuntric, apoi mărturia credinței de ceea ce nu ești sigur. Nu te grăbi să faci, numai dintr-o exaltare de moment. Credința îți va da siguranță că Dumnezeu lucrează împreună cu tine prin darul Duhului Sfânt. Și în al treilea rând, un duh de compasiune. Darul tămăduirilor, în mod specific, are la bază acest sentiment de milă, de compasiune. Vă dau un verset din Evanghelia după Matei, capitolul 20. Dacă nu există această milă de oameni, dragoste și compasiune de oameni, darul tămăduirii va fi folosit în interes personal, pentru autopromovare. trebuie să ai milă de oameni. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în Matei 20 cu 30 și 4. De fapt, haideți să citim de la versetul 30 ca să înțelegem contextul. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau. Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis. Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor. Și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Dar trebuie să fie acest sentiment de compasiune. Duhul lui Dumnezeu va pune în omul căruia îi dă acest dar de vindecare, de tămăduire, o dragoste și o milă de oameni. Îl va face să ardă pentru fiecare amărât, pentru fiecare bolnav, pentru fiecare om necăjit și handicapat. Da. Deci, darul vindecărilor se identifică cu o mărturie personală, siguranța mărturiei personale. Poate să spună oricine orice. Când Duhul lui Dumnezeu a vorbit Duhului tău în mod clar și direct, tu știi sigur ce ai. În al doilea rând, se vede o măsură de credință crescând care îl face pe om să fie și decent și să-și cunoască limitele. Cea mai mare problemă a darurilor este că pentru că intrăm în domeniul supranaturalului, noi ca oameni care suntem limitați în mintea noastră, începem să amețim. Și se pare că suntem supermeni și nu ne mai cunoaștem limitele. Și foarte mulți oameni și-au depășit limitele și au ajuns la erezii și la lucrări nimicitoare și greșite. Iată, dar un spirit de decență, pas cu credința crescândă. Și apoi, în al treilea rând, în oamenii ăștia se vede o milă deosebită. Ceea ce mi se pare extraordinar cu privire la Domnul Iisus Hristos este, El a fost Fiul lui Dumnezeu, dar să nu uităm, El a fost și om. A fost 100% Dumnezeu și 100% om. Și când cuvântul lui Dumnezeu ne spune că umbla din sat în sat, umbla din cetate în cetate și aduceau toți bolnavii la El, vă rog să vă aduceți aminte că vremea aceea era o vreme în care progresul și știința medicală era extrem de înapoiată și erau tare mulți oameni amărâți și necăjiți și handicapați și bolnavi. Erau pline satele de ei, de oameni nenorociți. Stăteau în stradă, stăteau orbi, stăteau șchiopi, stăteau ciungi, stăteau neajutorați, în stradă, la scăldătoare, peste tot. Și Iisus Hristos trecea printre ei. Gloatele acestea încercau să-i oprească, pentru că probabil unii ziceau să ajungem mai repede, noi suntem sănătoși, nu ne mai oprim, trebuie să ajungem acolo unde trebuie să ne țină predica, vrem să ascultăm o predică bună. Alții ziceau, Domne, uite că de-abia se mai târăște sărac, uite cât e de obosit și de flămând, să ducă și el să se odihnească și să mănânce ceva, să se răcorească. Lăsați-l în pace, că mai e zi și mâini. Dar ceea ce vedem la Domnul Iisus Hristos este acea compasiune care nu îl lasă să treacă mai departe. Nu trece mai departe, se oprește în dreptul tuturor amărâților, pentru că i s-a făcut milă. I s-a făcut milă de gloate când le-a văzut că rătăcesc o turmă fără păstor, fără învățătură, fără adevăr, fără mântuire, fără viitor. Și s-a făcut milă de ei când i-a văzut nenorociți, amărâți, handicapați, neputincioși și bolnavi. Domnul Iisus Hristos a oprit în dreptul tuturor pentru că a ars în el acest sentiment de milă. Și apoi, pentru că știa că a doua zi îl așteaptă o altă gloată, în loc să se ducă să se răcorească și să se odihnească, se ducea la o parte în munte și se ruga pentru ca să fie din nou umplut de putere, ca a doua zi să-i poată iarăși vindeca pe toți. Uite cum lucrează acest sentiment de milă. Fac o paranteză aici, așa, să vă spun o imagine care nu mă va părăsi niciodată. M-a indignat profund acum 19 ani când am văzut-o. Și am să rămân indignat pentru toată viața de câte ori am să-mi aduc aminte. În orașul unde locuiam atunci, s-a anunțat o mare evangelizare, vindecare, mă rog, ce servicii au anunțat, într-o sală uriașă de convenții, de vreo 20-30 de mii de locuri. Și în pregătirea acestei mari evangelizări, acest mare evanghelist și vindecător a auzit că este o comunitate română destul de importantă în orașul acela și ca să-i cheme și pe români să vină acolo, a venit la biserica din oraș și era așteptat cu mare pompă, este un mare evanghelist și un mare om cu daruri de vindecare. Am ajuns la biserică mai devreme, am avut un loc, dar am rămas uimit de cât de mulți oameni au venit, cât de devreme au venit și cât de mulți oameni au venit în cărucioare. La un moment dat era o secțiune unde să fi fost cel puțin vreo 10-15 cărucioare, unul lângă altul, oameni paralizați. Vă dați dumneavoastră seama cu ce fervescență în sufletele lor, cu ce așteptări, cu ce nădejdi au venit oamenii aceștia acolo, auzind că vine un om care are dar de a vindeca. Sunt deplin încredințat că au venit mulți oameni bolnavi de altfel de boli care doreau să fie vindecați. Și la un moment dat, biserica respectivă a fost pregătită cu cor, cu fanfară, cu marsurile și trompete să aibă un program foarte special, pentru că, na, omul ăsta să vadă cine suntem și noi, românași, suntem și noi aici în America, avem și noi bisericuțe, avem și noi coruri, avem și noi fanfare. Omul a venit destul de târziu, au intrat câțiva reprezentanți ai lui, au curățat imediat platforma, au pus o tablă, a venit acolo, i-a pus pe toți să stea jos, a început să vorbească, a vorbit vreo 20 de minute cu translator, în care ne-a pus să întindem repede mâna, a spus, zice, vreau să vă dau un secret, o cheie, care să vă deschidă toate ușile. Noi, românii, veniți la început, numai unii de un an, de câteva luni, știam că americanii ăștia au toate cheile din lumea asta. Să ne dea cheia, domne. Și ce vreau să vă dau o mare cheie, întindeți toți mâna. Toți am întins mâna, uite așa, care mai de care mai în față, cu mâna întins. Că știți, noi românii suntem oricei mei creduli, oricei mei suspicioși. Ori credem tot, ori nu credem nimic. E, în cazul ăsta am ales tot să credem tot. Am întins mâna lungă de tot în față. A deschis Biblia, a citit un verset și zice, na, acum strângeți toți pumnul. Am strâns toți pumnul, puțin că am dezamăgit, că noi credeam că chiar ne dă o cheie oriceva. Am citit un verset, nicio problemă, noi aveam toată Biblia dacă era așa ca cheie. Ne trebuia doar un singur verset din Biblie, o aveam pe toată. Zice, na, acum băgați-o în buzunar. Cam greu de băgat în buzunar, că stăteam toți pe scaune, apoi cum s-au chinuit fiecare și-au băgat mâinile în buzunar. Eu și acum am mai multe chei în buzunar. Până la urma urmei, n-am nevoie să bag o cheie în buzunar, am destule aici. Și după ce ne-a procopsit cu această cheie, zice, în zilele cutare la convenție, acolo vom avea sesiunea de vindecări, în seara asta nu vindec pe nimeni. Salut voios de pionier, a ieșit pe ușă și dus a fost. M-am gândit și m-am socotit dacă Iisus Hristos ar fi venit într-un loc și ar fi văzut oamenii aia nenorociți în cărucioare și le-ar fi zis, veniți peste 3 zile, nu știu unde, vă vindec acolo. Eu n-am găsit așa ceva în Biblie. Și în sinea mea am zis, măi frățioare, ești un înfumurat, ești un impostor. Știi de ce? Pentru că eu nu recunosc darul vindecărilor în tine. Că nu văd același duh de milă și compasiune pe care l-am văzut în Iisus Hristos. Am văzut în el un învățător al legii care a trecut pe lângă omul căzut între tâlhari, care avea nevoie atunci și urgent de intervenția lui. Nu scrie Biblia, dar nu l-ar fi ajutat prea mult nici dacă i-ar fi spus, vino bă duminică la templu sau sâmbătă. Așa se identifică în oameni darurile acestea speciale de tămăduire, de vindecare. Cum se manifestă? Găsim în cuvântul lui Dumnezeu cel puțin trei metode de manifestare, de acțiune a acestor daruri de tămăduire. În primul rând, prin poruncă. În mai multe locuri din cuvântul lui Dumnezeu găsim lucrul acesta, dar în mod special Domnul Iisus Hristos a rostit porunci care au fost îndeplinite. Vă aduc aminte de omul care vine și spune: Doamne, te rog frumos să îmi vindeci pe robul meu. Și Domnul începe să se îndrepte către locul acela. Și omul spune: nu veni în casa mea, nu te osteni până acolo, zi doar un cuvânt și va fi de ajuns. Și Domnul rostește porunca. Porunca de vindecare se poate manifesta pe loc, se poate manifesta la distanță, atunci când Domnul o rostește sau când omul înzestrat cu darurile de tămăduire rostește porunca, porunca se aduce la îndeplinire. Iată, dar prin poruncă. Poate să existe și o altfel de poruncă. Vă aduc aminte de Naaman. N-a poruncit bolii, i-a poruncit bolnavului ce să facă. Și a spus: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Domnul are metode interesante de a vindeca. Uneori poruncește bolii, poruncește trupului bolnav, poruncește sănătate și alteori poruncește bolnavului. Și spune: fă cu tare lucru. Bolnavul cu credință face lucrul acela și este vindecat. Iată, mai întâi prin poruncă, prin pronunțarea unei porunci. Apoi, în al doilea rând, printr-un punct de contact. Punerea mâinilor. Sau, vă rog să observați ce găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 19. În capitolul 19. Cu versetul 11 începând. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Iată, printr-un punct de contact, atunci când este vorba de o anumită distanță. Sau, dacă vă aduceți aminte de femeia care era bolnavă de o scurgere de sânge, era bolnavă de 12 ani și se atinge de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Se atinge în mod clandestin, dar se atinge cu credință. Și din Domnul iese o putere prin acel punct de contact. Iată, prin poruncă, prin punct de contact, apoi prin simpla prezență a omului care are daruri. Fără neapărat să rostească o poruncă, fără neapărat să se atingă de omul care este bolnav, prin simpla lui prezență emană, degajă acest duh de vindecare. Și vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 5, cu versetul 15. Vorbindu-ne despre Petru, de la versetul 14 putem să citim, să punem în context versetul acesta. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Iată, prin simpla prezență, în apropierea, stând în apropiere, nu că umbra îi vindeca, umbra e imaterială, ci în sensul de a fi aproape, în prezența omului înzestrat cu darurile de tămăduire. Și acum, în încheiere, care este scopul sau care sunt scopurile vindecărilor, a tămăduirilor prin aceste daruri speciale ale Duhului Sfânt? Mai întâi de toate, proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se proslăvește prin acțiunea acestor daruri supranaturale de vindecare. În Marcu, la capitolul 2, versetul 12, și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. În urma acestor vindecări, oamenii îl proslăvesc pe Dumnezeu. Dacă vă aduc aminte de textul din Ioan, atunci când omul acela orb din naștere este vindecat, Domnul le spune: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a întâmplat lucrul acesta ca să se arate slava lui Dumnezeu, ca să fie proslăvit Dumnezeu. Deci mai întâi, proslăvirea lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, proclamarea Evangheliei. Așa după cum am menționat deja, toate aceste daruri însoțesc propovăduirea sau proclamarea Evangheliei. Însoțesc cu semne și minuni. Da, să citim și în Fapte, capitolul 9, de la versetul 32. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani olog în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Și acum vă rog să ascultați. Toți locuitorii din Lidia și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Mărit să fie numele Domnului. Extraordinar, însoțește, proclamă Evanghelia și oamenii se mântuiesc. Și apoi, în al treilea rând, promovarea bisericii, promovarea în biserică a unui spirit de curaj în vestirea cuvântului. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Fapte, în capitolul 4, de la versetul 29. Atunci când îi amenință și le spune să nu mai predicați numele lui Iisus Hristos, ei se roagă și spun așa: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi, adică curaj robilor tăi, să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, fără timiditate, fără dubii, în mod curajos, și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală și era însoțit de minuni. Iată, dă siguranță, promovează înaintea lumii biserica. Biserica devine instrumentul lui Dumnezeu în lumea aceasta, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și oamenii îl văd pe Dumnezeu în biserică și lucrând în biserică și prin biserica Domnului Iisus Hristos. Preobiților, haideți să ne ridicăm în picioare în seara aceasta. Ce am putea să facem mai bine după ce am văzut cum lucrează Domnul prin aceste daruri, prin darul vindecărilor, a tămăduirilor, decât să ne rugăm ca Domnul să ne dea vindecare. Să ne dea vindecare la nivel fizic, la nivel emoțional, spiritual, să ne restaureze, să ne pună din nou într-o stare de sănătate în toate punctele de vedere. Menționăm din nou că nu e nicio greșeală înaintea Domnului pe cei care au fost menționați mai devreme. Ne rugăm pentru fratele